wishing you a great weekend ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad dunida kaga sugan tihiin. Ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimco ah bisha maarsna waa 11 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 fiidnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kooxda daacish oo qiratay dhimashada hogaamiyahoodii, islamarkaana shaaciyey hogaamiye cusub oo ay yeelan doonaan. haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan ay qaadeen?
waxaa la dhihi karaa qirashada daacish ee qiratay dilka hogaamiyaheedii waa fariin ay u dirayaan kooxaha iyaga taageersan ee u dagaalama ee meelo badan waxaweye ku firiqsan, haba u badnaadeen bariga dhexe iyo wadamada afrika qaybtood. arrintaasoo ah inay arrintani tahay dilka ninkanu yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a culimada waqooyi bari kenya oo bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan qalalaasaha xilliga doorashada. qodobadaasi iyo warar kale oo xiisadda ukrain ay ka mid tahay ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha waddanka ukrain volodimir zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada ruushka inay ka hortageen daadgureynta dadka rayidka ah ee ku nool magaalooyinka go-doonsan ee mariupol iyo weliba volnovakha oo ku yaalla koonfur bari dalkaasi. madaxweynaha ayaa sheegay in ruushku ay u adeegsadeen madaafiicda taangiyada ku qaadeen waddo marin bani aadannimo ahayd oo badbaado leh oo u ahayd dadka barakaca. fariin muuqaal ah ayuu zelenski ku sheegay in ciidamada ruushku aanay joojin rasaasta, inkastoo aan go'aansaday, buu yidhi, inaan labadaasi magaalo u diro kolonyo baabuura oo sida cunto, biyo iyo weliba dawo. laakiin ciidamada soo duulay ayaa soo qaaday weerar taangiya ah, ayuu hadalkiisa ku yidhi, kaasoo ay la bartilmaameedsadeen waddadii loo qorsheeyey inay kolonyadu marto. madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa 100,000 oo qof ay u suurtagashay inay ka baxaan magaalooyinka kale ee ukrain iyagoo adeegsanaya waddooyin bani aadanimo oo ujeedadan loo asteeyey. dowladda iiraan ayaa sheegtay in khamiistii ay maraykanku soo gudbiyeen dalabaad dheeri ah iyada oo ku eedeysay in uu ka shaqaynayo murjinta dadaalka lagu soo celinayo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kadib markii codsiyo cusub oo ruusha oo la xiriira dagaalka ukrain ay kor u qaadeen walaaca dib u dhaca cusub. hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khamenei oo leh go-aanka kama dambaysta ah ee siyaasadda amaba siyaasadaha waaweyn ee dowladdaasi ayaa dhanka kale carabka ku adkeeyey in dalkiisu uusan si fudud uga hortegi doonin amaba aanu si fudud uga hari doonin waxyaabaha la xiriira xoogga qarankiisa sida horumarinta nukliyeerka iyo saameynta dowladdiisu ay ku leedahay gobolka. teheraan waxa ay wadaxaajood kula jirtaa quwadaha adduunka si ay dib ugu soo nooleyso heshiiskii nukliyeerka ee ka khafiifinayay cunaqabateynta, taasoo beddelkeedana ay iiraan ku dhimaysay barnaamijkeeda atoomiga. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa si keligiisa sannadkii 2018 uga baxay heshiiskii loo yaqiinay qorshaha loo dhan yahay ee waxqabadka, taasoo keentay in iiraan ay ku goodiso in ay dib uga laabanayso qorshaheedii nukliyeerka. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Halka warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay, ururka daacish ayaa shaaciyey magaca hogaamiyahooda cusub ee ay yeelanayaan, islamarkaana qirtay geerida hogaamiyahoodii hore, kaasoo dhowaan isqarxiyey si uu nafta iskaga qaado kadib weerar ka dhan ah oo ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee maraykanku. haddaba maxay ka dhigan tahay in ay qirtaan dhimashada hogaamiyahooda? se muxuu ahaa amaba laga filan karaa hogaanka cusub ee ay shaaciyeen? waxaa warbixintan ku eegaya weriyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
ururka ISIS ama daacish ayaa khamiisii xaqiijiyey geerida hogaamiyahooda abu ibraahim al hashimi al qurayshi iyo afhayeenka ururkaasi abu xamza al qurayshi. ururka daacish oo bayaan ka soo saaray geerida hogaamiyahoodii hore ayaa sidoo kale sheegay abulxasan al hashimi inuu yahay hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. qureyshi hogaamiyihii hore ee daacisha oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii hogaamiyihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseyn ayaa hogaaminayay ururka daacisha in ka badan 2 sano. abu ibraahim al hashimi al qureyshi ayaa ku geeriyooday weerar ay ciidamada gaarka ee maraykanka ay ka fuliyeen waqooyiga suuriya bishii Februari, kadib markii uu qarxiyey bam ay ku geeriyoodeen isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, waa sida ay sheegeen maamulka dowladda maraykanka. ururka daacisha ma beenin mana xaqiijin sheegashada maraykanka. waxa uuna afhayeenka cusub ee ISIS ama daacisha abu cumar al muhaajira uu ku sheegay khudbad la soo duubay maalintii khamiista in qureyshi dagaalkii ugu dambeeyey ee uu galo inuu ahaa mid ka dhacay cabsiga guwayran ee waqooyiga bari ee dalkaasi suuriya. haddaba maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay qirashada ururka daacisha ee ku saabsan geerida hogaamiyahooda.
waxaa la dhihi karaa qirashada daacisha ay qiratay dilka hogaamiyaheedii waa fariin ay u dirayaan kooxaha iyaga taageersan ee u dagaalama ee meelo badan waxaweeye ku firiqsan haba u badnaadeen bariga dhexe iyo wadamada afrika qaybtood. arrintaasoo ah inay arrintani tahay dilka ninkanu yahay wax dabiici ah oo dhacda, aysan ahayn markii u horreysay arrin noocaas ay dhacdo. sidoo kale waxay u tahay fariin ay u dirayaan in dhaqdhaqaaqyadii iyo waxa ay wadeen iyo howlgallada ay wadeen aysan arrintani waxba ka saameyn doonin ama aysan waxba ka bedeli doonin. waxaa moodaa inay kaga duwan yihiin ururadii kale sida argagixisada alqaacid oo kale, inay kuwaanu kaga duwan yihiin juqraafi ahaan dhulka ay iyagu xukumaan oo alqaacidu ay xukumi jirtay dhul aalada u kooban juqraafi ahaan, halka kuwan ay meelo badan iyo qaarada ku kala firiqsan yihiin. marka arrintaas waxay u baahnayd in si dhaqsa ay u qirtaan si aysan arrin howlgallada ay gobolladaas ama meelaha ay ka yacni dhaqdhaqaaqyada ka sameeyaan aysan saameyn ugu yeelan.
geerida hogaamiyaha ururka daacisha al qureyshi oo 54 jir ah waxay dhabarjab kale ay ku tahay ururka daacisha ama ISIS 2 sano kadib marka kooxdani ay ku weysay weerarkan la mid ah sanadii 2019 hogaamiyihii muddada dheera ee abubakar al baqdaadi. sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta suuriya, ugu yaraan 200 oo maxabuus ah iyo dabley kale iyo sidoo kale 30 ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa ku dhintay weerar ay kooxda daacish ku qaaday xabsigaasi bishii Januari si ay xubnahooda u sii daayaan. maxamed bulay maxamed ayaa mar kale ka hadlaya saameynta iyo waxa hogaamiyaha cusub ee ururka daacisha uu ka bedeli karo dagaalka ururkani uu ka wado dalal dhowr ah oo ka mid ah carabta.
run ahaantii waxaa la dhihi karaa arrintan saameynta leh dharbaxa weyn ku dhacday weye. 3 sano gudahood waa ninkii 2aad hogaamiyahooda ah oo daacish laga dilo, marka arrintaas dharbaxa weyn bay run ahaantii ku tahay. hase yeeshee marnaba kama ay saameyn badnaan karto hogaamiyihii isaga ka horreeyey ee albaqdaadi. sidoo kale waxaa muuqata in ururadan ururkan daacish khaasatan lagu saameyn badan lagu leeyahay oo sirdoonnada reer galbeedku ay xogtooda heli karaan bacdama uu yahay urur meelo badan ku firiqsan oo aan koobnayn. arrintaas saameyn badan bay ku yeelatay. waxaa la fili karaa sidoo kale in qaybo ka mid ah madaxdiisa ay waxaweye iyagu goono u go-aan ama ay ku dhawaaqi karaanba ururo iyaga u gaara oo cusub ama iska hor imaan karaan, laakiinse dhaqdhaqaaqyada ay wadaan si guud run ahaantii waxaa la filayaa inaysan wax ka bedeli doonin arrintan. ayna ka sii wadi doonaan meeshoodii.
Ururka ISIS ama Daacish ayaa ka mid ah kooxaha mayalka adag ee ka dagaalama qaar ka mid ah dalalka Muslimka, gaar ahaan dalalka Carabta sida Yemen, Liibiya, Ciraaq, Siriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Jimcaha wanaagsan dadkan dhageysanaya meel walba dunida ka joogtaan, halkaas aad naga la socotaan waa VOA laantida af Soomaaliga oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris ayaa taageertay baaqyada ka imanaya hoggaamiyeyaasha adduunka ee ku aadan baaritaan dambiyada dagaal oo caalami ah oo lagu sameeyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyo weliba bambaanooyin uu la beegsaday dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar uur leh oo ku sugnaa isbitaal dalmada. Warbixin ay arrintan VOA u ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Jirwa.
Haris ayaa waxay xoojisay baahida loo qabo dacwada ka hor inta aanay magaalada Warsaw kula kulmin madaxweynaha Poland Andrzej Duda si ay u muujiso taageerada Mareykanka ee xulafadooda NATO ee ku sugan bariga Yurub. Baaqyada ayaa imanaya maalin kadib markii Ruushku duqeeyay xusbitaala dhalmada oo ku yaalla magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine, isla markaana ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ilmo yar, sida ay mas-uuliyiinta Ukraine sheegeen. Haris ayaa sidoo kale waraay soo saartay ku shaacisay $300 million oo ah gargaar bani aadamnima oo Mareykanku u bixinayo si uu ugu taageero rayidka waxba galabsan ee uu saameeyey gelitaanka bilaa cudurdaarka ee Ruushku. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor oo Mareykanku waxa uu ku deeqay ilaa iyo $400 million oo ah kaalmo caafimaad, cunto, bustayaal dhaxanta, iyo weli waxyaabo kale oo muhiim u ah oo gargaar bini aadamnima. Arbacadii ayaa hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International ay sheegtay baaritaan ay ku sameysay bishan March 3-deedii duqeyna Ruushku sameeyey oo la sheegay inay ku dhinteen 74 qof magaalada Chernihiv ay ku soo idlaatay in dhacdadaasi ay suurtagal tahay in loo tixgeliyo dambi dagaal. Ururkan caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in wareysiyey muuqaallo lagu falanqeynayo arrintan ay muujinayaan bambooyin hawada ka imaraya oo aan meelna haysan, waa nooca loo yaqaano dam bombs, in loo adeegsaday dad rayid ah oo saf ugu jiray cunto. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov aanay wax horumara ka samaynin wadaxaajood ay Khamiistii ku yeesheen Turkiga si ay ugu helaan xal diblomaasiyadeed xiisadan Ukraine. Waana waa kii ugu horreeyay heerkan ah ee lagu kulmo tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu galo dalkan ay jaarka yihiin 2 toddobaad ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi ay VOA u ka qortay arrimaha Ukraine inoo soo koobayay. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah culimada waqooyi bari dalka Kenya oo kulan ku lahaa degmada Lagdheera ayaa qodobo ay soo saareen bulshada ugu baaqay in ay nabadda ilaaliyaan, garab istaagaan dadka dhibaataysan xilligan abaaraha, isla markaana laga fogaado qalalaasaha xilliga doorashada. Kulankan oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolkaasi waqooyi bari ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal ka tirsan culimada diinkaasi oo ahaa dhammaantood macallimiin ama arday jaamacadaha iyo weliba dugsiyada kala duwan iyo macadyada kala duwan wax ka dhigo ayaa dhammaantood waxay warbixinno ka bixinayeen hannaanka ay culimadu haatana u tilaaba qaadayaan. 2 maalmood kadib kulankaasi uu soconay ayay culimada diinku waxay ku saareen warmurtiyeed kaasoo ay kaga hadlayeen isdhexgalka bulshada, ka shaqeynta amniga iyo amaanada, sida loo ilaalin lahaa Sheekh Macalin Faarax oo ka mid ah culimadaas ayaana akhrinaya murtida shirkoodaasi.
Qodobka koowaad, waxaan u baaqaynaa bulshada in amniga qof waliba uu ilaaliyo, hadduu mas-uul yahay iyo hadduu yahay qof shacab ahba doorkiisa amniga ku aadanna uu ciyaaro. Midda labaad, waxaan ognahay wadanka in gobolka inay abaaro ku soo laabteen, gaar ahaan degmada hadda inuu joognay Lagdheera. Abaarahaas waxyaalaha keenay oo dunuubta badata awgeed ah in ay dadka ka fujugnaadaan kana fogaadaan Ilaahay inay u laabtaan allabariga inay badiyaan si caama. Haddii abaarihii ay dhacaan, dadka mas-uuliyiinta iyo dadka Ilaahay hantida uu siiyey iyo culimada inay doorkooda ku aadan gurmadka abaaraha, inay galaan garab istaagaan dadkaas dhibaataysan. Saddex, culimada waxay soo joodinayaan in laga fogaado fawdada iyo qalalaasaha xilliga ay socdaan ololaha doorashada.
Kulankan waxaa qayb ka ahaa siyaasiyiinta gobolka lagu wada yeere, waxaana soo xiray gabagabadii xildhibaanka deegaanka Lagdheera oo ahay degmada Martigelise, mudane Maxamed Cayntahire, wuxuuna sheegay wada shaqayn dhow culimmada uu la leeyahay ka shaqaynta diinta Islaamka iyo kor u soo qaadiduna ay tahay mid qof walba muslimnaha faran yahay.
Waxaan ku soo dhawaanayaa madowgaasha iyo lagdheera soo dhawaada meeshan magaaladan aad joogtaan waa magaaladiini lagdheera dhammaanna aad baan idinka jecel ku soo dhawaada. Waan ku faraxsanahay inaan idinkala qayb qaato kulanka diimeedka oo meeshan aad ku qabanaysaan inaan idinkala qayb qaato aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ahlusunna waxaan u malaynay raggan hadda dhallinyaro markaa saa u fiiri yacni waa niman dhallinyaro waay dhammaantood nin hadda oday ka dhex muuqdama waa arkao marka horta waan ku faraxsanahay in raggan ay soo istaagaan oo diintii sidii loo fidin lahaa sidii loo garab istaagi lahaa sidii meelaha fofog oysan aad diinta maxaa la dhihi jiray daciif oga tahay inay isku qadimaan inay gaarsiiyaan horta arrintaa iyada waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran jazaa.
Mudane caynta ayaa waxa uu ka warbixiyey dadaalada faraha badan ee uu geliyey degmadaasi haatana shirweynahana uu soo dhaweynayo.
Marka horta intii xilka aan qabtay culimadan aad baan u garab istaagay run ahaantana lagdheera shaqo badan baad ka qabateen oo aada u wanaagsan anagana waa idin ku taageeray wax fara badan masaajidaha laga dhisay lagdheera waad la socotaan intay dhan yihiin cadadooda kuwii ka warhayaan iyo kuwii aan ka warhayninbu wax badan baan meesha ayide maxay aheede run ahaantii inay arrimaha suuragalaan asalkooda de ilaahay baa maxaa la dhihi jiray nala garab galay laakiin annaga u aheen muxuu ahaa asaas iyo sabab u aheen.
Gabagabadii kooxdan ahlu sunna waljamaaca sanad walba degmo ayay shirarkooda ku qabsanayeen xiliyada bisha barakeysan ee ramadaanka soo dhowdahayna waa xiliyada inta badan ay isku baraarujiyaan kor soo qaadida diinta islaamka tala tacaalida dadka tabaalaysan abaaraha iyo xaaladaha kala duwanna waxay ahaayeen kuwa qayb libaax ka qaadanayay. Maxamed Faarax Shire, v o a, degmada Madowgaashe.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Markana Australia, iyadoo guud ahaan waddankaasi Australia ay ka jirto macalimiin yari ayaa haddana mid ka mid a iskuullada Islaamiga ah ee Soomaalida ugu badani ay dhigato magaalada Melbourne ee waddankaasi Australia waxaa soo wajahay ciriiri la xiriira dhinaca macalimiinta kadib markii qaarkood laga helay xanuunka COVID-19. Wariyaheena Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa arintan ka wareystay Maxamed Xasan Garabey oo ka mid a macalimiinta iskuulka Altaqwa. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida ay u dabaraan xiisadaha bannaan ee ay macalimiintoodu karantiilka ku jiraan.
Badanaa waxa lagu dabari jiray macalinka wuxuu leeyahay adigu wiigi saddex ama afar waqti oo hal saac oo faraaqo ah waqtigaasuu planning ku sameeyo waqtigaasuu maaragtay test waxaa ku saxo waa waqti uu isaga leeyahay macalinkaas marka waqtigaasa macalinkaasa waqtiga laga qaadaa oo waxa lagu sameynaya inuu kabargareeyo klaasyadii ay macalimiinta kale ka maqan yihiin victoria dhan ama australia dhan hadda waxaa socdo waa macalin la-aan ay ka jirto shaqla-aan dad badan oo shaqayn jiray macalin ama maxaarate loro different other fields ka shaqaynaya ayaa shores ka jirtaa taas oo ay dad badan ka imaan jireen europe england meelaha la dhaho wales iyo scotland wadamahaas englishka ku hadlo oo badan oo macaliminiinta naga caawin jiray kulligood haddaba markay boorarkii la xiray ay imaan karin waxay imaatay inay noqoto shortage macalimiintii gobolkan ama australia taasoo marka kusii abuurtay lot of stress macalimiinti meeshan joogay inay work overload shaqadii lagu badiyo
waaye maxamedow marka haddii macalin uu xanuunsado oo covidkii laga helo sidee loo bedelaa marka
aniga hadda yar aan daris ahayn macalin soo nahay ayaa maxaa lagu sameeyey covidkii ku dhacay isniintii hadda afarti bari wuu guriga ku jiray qofka keligiisa lahaa 7 days muxuu ahaa isolation inuu meel gooni keligiis galo gurigiis inuu joogo 7 bari anaka dhan waxaa ahayn close contact aadaa ugu dhaweyn maalinta u dambeysa markuu baxay uuna salaamay ayada saase nalama dhihin anakana ninkana guryaha jooga waan weydiinay waxay dhaheen waa inaa 4 saac qofka inaa saa ag fadhidaan 4 saac iyo ka badan qofkii markaa la fadhidid ayaadna waxaa noqonaysaa close contact
adiga marka hadda waxaad baahidiis waxaad dabooleysaa booskii saaxiibka macalinimadiis
hadda klaaska igu dambeeya maanta oo jamacada ah klaaskiisaan daboolayaa yarkaas maqan isna waa klaasis badan uu lahaa marka macalin walbaba hal iyo midaa loo dhiibaa klaasyaashiisa saasaa loo daboola
waaye ardadanu markii laga helo iyaguna maxaa lagu sameeyaa?
Waa iyagana waa sidoo kale. Hadda dhowr ardo oo klaasyaashii kamid ahaa ayaa guryahooda joogo ama walaalkooda laga helay ama ayaka, waa kuwa dee marka qofka guri kula nool yahay waxaa tahay cross contact, because afar saac ay ka badan waa la joogtaa maalintii ama habeenkii ag joogtaan. But classeska markay ku jiraan afar saac iyo wax ka badan, lama dhaho classka in guriga aado qofka laga helo, bas inta kulligood waxaa laga qaadaa imtixaanka maratay ku saabsan covidka, qofka laga helo bas allaa guriga joog. Mar hadda classes walba waxaa ka maqan laba ama hal ard ayaa ka maqan kuwaas oo laga helay covid.
Maxamed, haddii aad dib noo xasuusiso, iskuulkiina dabcan waxau ka mid ahaa iskuulkii ugu muddada dheeraa ee xayiraada saarneed, runtii cudurkana aad ugu faafay markii covidka uu ka dilaacay gobolkan Victoria. Isbarbardhig markaa samayso, hal qof markii laga helo waagaas iskuulko dhan la xiri jiray, iyo hadda qofkii laga helo laleeyahay guriga joog, sidaad aragtaa?
Waa baalkiini hadda waa lala qabsaday, muxuu ahaa talaalayaashina waa la qaatay. Talaalkaasa keenaya in la dhaho qofka keligiisa ha galo isolation, talaalka oo dad badan laba talaal ay qaateen, oo hadda anaka macalimiinta saddex talaalaan qaadanay, ayaa keenaya in la dhaho qofka maaragtay muxuu ahaa inuu qof kale usii dhiibo saa uma badna awooddii ay baalkaas markaa talaalka ay haysanin aad sii dhiibayso muxuu ahaa covidkaas, awooddaas hadda waa ka yartahay talaalkaas yareena ay leeyihiin. Marka waa waqti kala guduwan, waxaasna waxay kutusaysaa hadda inay dadka lasii qabsadeen jiradan inay normal waxay dhaheen waa part of life, let's live with it, waa noloshay ka mid tahay, aan la noolaano. Hadda waxaa la joogaa waqti ay dhahaan aan la noolaano baalka, marka waa la nool yahay qalka qofka allaha adiga keligaa gurigaada joog, noloshii sidee kusii soconaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Garabey oo ka mid a macalimiinta dugsiga Altaqwa ah oo ku yaala magaalada Melbourne. Waxaana u warramayay wariyaheena Australia Ibraahim Cumar Baafu. Halkaad nagala socotaanna waa v o a oo Washington idinkaga imanaysa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Faransiiska ayaa toddobaadkii ka digtay in aadii dib u dhac kale ku yimaado wada xaajoodka nukliyeerka ee Iran iyo waddamada quwadda leh ay hakin karto dadaalka loogu jiro in heshiisa laga gaaro wadahadalladaasi muddada dheer soo jiitamayay, iyadoo reer galbeedku ku mashquulsan yihiin dagaalka u dhexeeya Ukrain iyo Ruushka, halka Maraykankuna sheegay inaanu Ruushku arrinta nukliyeerka Iran kala xaajoon doonin Moscow. Haddii ilaahay raali ka noqdo, dhegeystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa saameynta colaadda ka aloosan dalalkaasi ay ku yeelan karto wadaxaajoodka nukliyeerka ee Tehraan iyo dowladaha reer galbeedka. dagaalka ka aloosan Moscow iyo Kiev waxa uu saameeyey waxyaabo badan oo aanay dad badani ka fakarin duulaanka Ruushka ka hor, haddii ay noqoto maceeshada gaar ahaan qamadida oo Ukraine ay ka mid tahay waddamada aada looga soo dhoofin jiray shidaalka iyo waxyaabo kale oo saameeyey bulshooyinka kumanaan kun oo kilomitir u jira deegaanada ay dagaaladu ka socdaan. Dhinaca siyaasadda, wadaxaajoodka ka socday magaalada Fiyana ee Austria ee nukliyeerka Iran iyo waddamada quwadda leh Ruushku waxa uu ka ahaa qayb sida Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka. Washington waxa ay ka ahayd qayb gal dadban ilaa iyo markii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka baxay heshiiskii hore. Afhayeenu hadlay dal ka mid a waddamada wadaxaajoodka wada ayaa sheegay inay ku dhow yihiin in heshiis laga gaadho, laakiin walaac ka muujiyay Ruushka oo dalbaday damaanado dheeraad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka dalbaday Washington ballanqaad rasmi ah in cunaqabateynta ballaaran ee ay reer galbeedku saareen aanay saameyn doonin xiriirka dhaqaale iyo milatari ay leeyihiin Moscow iyo Tehraan. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa warbaahinta u sheegay in aan dalabka noocan ahi aanu khusayn wadaxaajoodka arrimaha nukliyeerka. Haddaba innagu oo ka warqabnay inay ka dhexaloosan tahay reer galbeedka iyo Ruushka wadahadalada nukliyeerka Iran saameyn intee le'eg ayuu khilaafkani ku yeelan doonaa, su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Sagaalkii bisha maalintii Arbacadii, carqaladan siyaasadeed ee ku timid heshiiskii Iran ee nukliyeerka oo broses fiican ahaa oo ay hogaaminayeen dalalka China, Russia, Germany, EU-da, faransiiska, UK, USA iyo Iran. Heshiiskan process buu ahaa wixii arbacada ka dambeeyay 9kii bisha 3aad 2022-ka. Ergegi Ruushka ahaa ee Mikhail Olyanov ayaa wuxuu ku dhawaaqay inaanu heshiiskani aanu socon doonin hadduu fasaabeen ku yeesho ganacsiga Iran iyo Russia oo cunuqabateynta dalka galbeedka Russia la raadinayaan inaanu soo gaari karin in Iran annaga cunuqabateyso oo Iran lagu shuruud Iran looga dhigi karin in annaga cunuqabateyso. Marka haddii Ruushku uu ka baxo Iran fursad bay helaysaa ay mataqaanay ku cagajiido. Marka heshiiskan dalka Ruushka looga maarmo, Ruushka Iran taariikh dheer oo ganacsiga ka dhaxeysay inta Iran cunuqabateyn saareed. Marka heshiiskani ma sii soconayo haddii Ruushka maqayay.
Dowladda Ruushka ayaa todobaadkan sheegtay in dhammaan dowladaha ka xaajoonaya arrinka nukliyeerka Iran ay yeeshaan xuquuq siman haddii loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo nidaamkii heshiiska nukliyeerka ee hore loogu yaqaanay qorshe hawleedka wadajirka ah ee buuxa. Heshiis buuxa haddaba ma laga gaari karaa wadahadalka nukliyeerka Iran haddii ay isku fahmi waayaan Ruushka iyo dalalka quwadaha loo tiriyo. Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Dalka Iran bay ku xiran tahay go'aankii qaataan wadahadalada ma sii wadayaan Ruushka ka maqan oo ma la sii wadayaan dalalka China, Jarmalka, EU-da, Faransiiska, UK, USA. Hadday Iran tiraahdo Ruushka wax nagama gelin, annaka baahina haysataa, annaka energy la'aana haysataa, annaka cunuqabateenna saarantahay, annaka saaxiibtinimada EU-da u baahan, annaka saaxiibtinimada Ingiriiska u baahan, annaka saaxiibtinimada Mareykanka u baahan, annaka saaxiibtinimada Jarmalka u baahan, annaka saaxiibtinimada caalamka u baahan, ma doonayno colaad Israa'iil aan la galno, ma doonayno colaad aan la galno Saudiga, ma doonayno colaad aan galno muxuu ahaa Imaaraadka. Oo annaka waa in xal loo helaa in la siiyo energy mataqaana nabadeed oo mataqaana iyadu ay mataqaana ay marka ay Ruushka ee hadda iyadu Ruushka ku xirnaato Ruushka meesha ka maqan wada hadal ma wadayo. Marka Joyce-ku Iran buu ku xiranyahay. Marka hadday Iran ka maaranto Ruushku heshiisku uu soconaya. Hadday Iran iyo Ruushku heshiiyaan, heshiisku ma soconayo oo halkaas ku fashilmaya.
Washington ayaa sheegtay in Ruushku doonayo inuu abuuro shuruudo aan muhiim ahayn diyaarna uma nihin, ayay tiri sarkaalad ka tirsan dowladda Joe Biden, inaanu kala xaajoonno arrimahan Ruushka. Faransiiska ayaa iyaguna soo jeediyay in Ruushka meel looga soo wada jeesto arrimaha la xiriira wadahadalka nukliyeerka Iran. Madaxa guddida wadahadalka nukliyeerka Iran ayaa isagu waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin in heshiis la gaaro, waxaanay diideen soo jeedin ay dalalka qaarkood ku dalbadeen in wadahadalka la yara hakiyo sababo la xiriira dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafi Dacwal Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana aanu u weecanno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee fanaanada Luul Jeelani. Codkaasi macaan ee fanaanada Luul Jeelani ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii aroornimo ee saaka iyo caalamka. anigu waa Jacfar Kukaay ee idinla socodsiinaya. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaanu idinku dhaafaynaa fi amanillah.
Yeah.